Ndërruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Serbët e Veriut thonë se do të kërkojnë mbrojtjen nga Nikolici nëse policia e Kosovës ndërmerr aksione në Veri. Lëvizja vetëvendosje kritikon qeverinë për shkak të ekonomisë. Komisioni për lustrim në Maqedoni publikon emrat e spiunëve, në mesin e tyre 4 shqiptar. Sot bëhen 17 vjet nga operacioni Stuhia, ministri Çeku merr pjesë në shënimin e përvjetorit. Në Siri shënohen viktima dhe përleshje të reja, Rusia dhe Kina kritikojnë rezolutën e OKB-s. Në këtë edicion do të ndiqni edhe intervistën me kryetarin e Agjencisë për mbrojtje në të dhënave personale në Kosovë, Rushdi Jashari. Por nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka hedhur një varg kritikash në drejtim të qeverisë së Kosovës, këtë herë për shkak të ekonomisë. Vlerësimet e rritjes ekonomike edhe ashtu të dobët po shkojnë duke u zvogluar edhe më tutje. Papunësia mbetet në nivele rekorde, ndërsa tani më edhe diaspora ka filluar të tregojë shenja të goditjes nga kriza në Evropë. Eksportet edhe ashtu të vogla, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, kanë shënuar rënje në 6 mujorin e parë dhe deficiti tregtar është rritur, thot përmes një kumtese dërguar mediave lëvizja vetëvendosje. Sipas saj, qeveria si edhe shumë herë më parë kërkon ikjen nga përgjegjësia. Komisioni për lustrim në Maqedoni ka publikuar në webfaqen e tij zyrtare emrat e 11 ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit në sistemin e kaluar monist. Bëhet fjalë për personalitete që kanë kryer funksione të ndryshme publike si deputet, ambasador, profesor universitar e të tjerë. Nga emrat e publikuar, 7 janë maqedonas dhe 4 shqiptar. Këta të fundit përfshin Sefedin Harunin, Shaban Shehun, Mahin Nesimin dhe Faredin Miftarin. Sot janë bërë 17 vjet nga operacioni Stuhia i forcave të armatosura kroate për të kthyer kontrollin e pjesëve të Kroacisë të marra nga serbët në fillim të vitit 1991. Më 4 gusht të vitit 1995, sulmi ka nisur me 150.000 trupa kroate, të cilat shpejt kanë thyer linjat e ushtrisë serbe në krainë për të avancuar drejt Kninit. Në ditën e dytë të operacionit, forcat serbe janë shembur dhe pjesa më e madhe e ushtrisë së Jugosllavisë është tërhequr. Operacioni është cilësuar si ofensiva më e madhe toksore në Evropë që prej luftës së dytë botërore. Me ftesë të qeverisë së Kroacisë, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku po merr pjesë në shënimin e përvjetorit të Stuhisë. Një gjykat në Spanjë ka burgosur njërin nga tre antarët e dyshuar të Al-Kaidës të arrestuar ditë më parë. I dyshuari turk akuzohet për posedim të lëndëve plasëse në adresën ku është arrestuar të enjtën, përkatësish në provincën jugore Andalucia. Dy të dyshuarit e tjerë me origjinë çeçene do të mbahen në paraburgim derisa policia vazhdon hetimet. Ata janë kapur të enjtën në Spanjë derisa udhtonin në drejtim të kufirit me Francën. Autoritetet thonë se tre personat besohet se kanë planifikuar në Evropë. Autoritetet bullgare kanë thënë se kanë arrestuar dy persona të kërkuar nga Interpoli nën akuzat për terrorizëm. Zyrtarët e qytetit ruse kanë bërë të ditur se Mohamed Gadamuri, çeçen, dhe Erkan Polater, turk, janë arrestuar të premtën në dy aksione të ndara nga policia kufitare e Bullgarisë. Mësohet se dy të arrestuarit kanë bërë përpjekje të hynë në Bullgari së bashku me familjet e tyre përmes pikës kufitare me Rumaninë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë e Veriut ka bërë të ditur se përmbytjet në këtë vend kanë shkaktuar vdekjen e 169 personave, ndërkohë që 400 të tjerë vazhdojnë të figurojnë të zhdukur. Sipas burimit të njëjtë, përmbytjet dhe shirat e dendur kanë lënë mbi 200.000 njerëz pastreh dhe kanë shkatruar më shumë se 65.000 hektar të tokës bujqësore. Pejnjani tashmë ka kërkuar ndihmën e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Mbrojtjes së Iranit Ahmed Vahidi ka thënë se vendi i tij ka kryer me sukses testimin e një versioni të modernizuar të raketës me rrezë të shkurtër Fateh 110. Mediat iraniane citojnë Vahidin të ketë thënë se raketa ka një gamë prej 300 kilometrash dhe mund të godasë objektivat në Gjirin Persik dhe detin e Omanit. Ministri i Mbrojtjes ka thënë se raketat do të përdoren vetëm kundër atyre që kanë qëllime të këqija kundër Iranit. Drejtësia pakistaneze ka dënuar me burgim 5 zyrtar ushtarak për shkak të lidhjeve me një grup radikal islamist. Në një deklaratë të ushtrisë thuhet se brigadieri Ali Khan, oficeri i rangut më të lartë në grup, është dënuar me 5 vjet heqje lirie. Khan është arrestuar vitin e kaluar për lidhje të dyshuara me Hizbut Tahririn, një grup ky radikal politik që dëshiron të ndërtojë një kalifat islamik në mbar botën myslimane. Ushtria nuk ka dhënë detaje se kur janë arrestuar katër të tjerët, që të gjithë major ushtarak. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ditë më parë ka paralajmëruar se për të arritur një konsensus për Kosovën, do të takohet edhe me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Serbët e veriut thonë se nga Nikolići do të kërkonin mbrojtje, po që se policia e Kosovës mësyn veriun. Por ata të Kosovës qendrore thonë se presidenti serb nuk duhet të mbështesë retorikën e serbëve që jetojnë në veri të lumit Ibër. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Serbët e veriut të Kosovës dhe ata që jetojnë në jug të lumit Tibër do të kenë çasje dhe kërkesa të ndryshme në adresë të kryetarit të ri të Serbisë, Tomislav Nikolić, nëse ky i fundit realizon takimin me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilin e ka paralajmëruar vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Kryetari serb Nikolić ditë më parë ka thënë se do të angazhohet për arritjen e një konsensusi kombëtar për Kosovën dhe për këtë qëllim do të bisedojë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Politikani serb nga veriu i Mitrovic Marko Jakšić, i cili aktualisht është edhe deputet opozitar në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se takimet e tilla me serbët janë të vonuara, por sipas tij ajo që serbët e veriut do të kërkojnë nga kryetari serb Nikolić nëse realizohet takimi me të, do të jetë ofrimi i sigurisë për serbët që jetojnë në veri të Kosovës. Serbët para së gjithash ata të veriut të Kosovës do të kërkojnë nga kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili njëkohësisht është edhe komandant i Serbisë në kuptimin ushtarak dhe atë shtetëror, që në rast se vihet deri te eksodi i serbëve dhe në rast se policia Hashim Thaçi u amësin serbëve të veriut të Kosovës, Republika e Serbisë të mos bëhet vazhgues pasiv, por duhet i mbrojë serbët, theksoi Jakšić. Kërkesa e dytë e serbëve të veriut sipas tij do të jetë që marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të anulohen, sepse siç thotë ai, marrëveshjet e tilla janë në kundërshtim me ligjet ekzistuese të shtetit serb. Krejtësisht ndryshe mendon politikanja serbe nga Kosova qendrore Rada Trajković, e cila njëkohësisht është deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhat e listës së Përbashkët Serbe. Ajo thotë se serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër duhet të kërkojnë nga kryetari serb Nikolić që të mos e mbështesë retorikën e serbëve të veriut të Kosovës, nga e cila Trajković thotë se është e shqetësuar.
Mbaro sam zabrinuta ako retorika serba sa severa bude podržana od strane državnog rukovodstva Srbije.
Jam shumë e shqetësuar nëse retorika e serbëve të veriut do të mbështetet nga ana e udhëheqjes shtetërore të Serbisë. Populizmi dhe pafuqia për çfarëdo kompromisi çon vetëm drejt një zgjidhjeje, ose veriu i Kosovës të jetë në Serbi, ose fatkeqësisht të vijë deri te diçka që do të ishte katastrofë për të gjithë ne, e kjo është mundësia për një stuhi të re. Unë nuk e di nëse Beogradi ka DNA dhe ka përgjegjësi për serbët e Kroacisë, të cilët pas aksionit stuhia kanë ardhur në veri të Kosovës. Nuk e di se a e kuptojnë se për krahja e logjikës përjashtuese shpije drejt skenarit të njëjtë në veri. Prandaj, sikur unë të shkoja për të biseduar me Nikolićin, do t'i thosha se nuk bën mënyra ose-ose, por që të gjejmë një kompromis. Unë gjithmonë kam apeluar për një kompromis me shqiptarët, e që nuk i nënkupton kufit, tha Trajković. Në anën tjetër, Jakšić thotë se një numër i serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore kanë mëkatuar dhe kanë shkelur kushtetutën e Serbisë, duke u bërë pjesë e institucioneve të Kosovës. Sipas tij, kryetari serb Nikolić duhet të sqaroj këtë situatë.
Në posljedan dhe që novi presidnik javnosti u Srbiji jednostavno morati da se odredi da li je to što su ti Srbi se pojavljuju u tim institucijama.
Mendoj sekretari i ri do të sharoj nëse serbët që jetojnë në Kosovën qëndrore dhe që janë pjesëmarrës në institucionet e Kosovës, janë edhe pjesë politike së përbashkët shtetërore dhe kombëtare serbe, tha Jakšić. Por Trajković shpreh mendimin se Beogradi zyrtar duhet të shikojë përvojat e deritashme dhe të jetë i kujdesshëm që të ruaj numrin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Pak Beograd bude odgovoran i da sačuva brojčanost Srba koji su ostali na Kosovu.
Beogradi duhet të jetë i përgjegjshëm dhe të ruaj numrin e serbëve që kanë mbetur në Kosovë, të paktën në numrin që janë tash dhe që së bashku me shqiptarët të krijojnë hapësirën për kthimin e atyre që janë shpërngulur. Kjo për mua është e gjithë esenca, tha Trajković. Sidoqë që të jetë Jakšić dhe Trajković kanë vlerësuar se megjithatë, serbët e veriut të Kosovës dhe ata që jetojnë në Kosovën qendrore kanë mjaft tema me interes të përbashkët dhe të cilat duhet t'i parashtrojnë në një takim eventual me kryetarin serb Nikolić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Behim Bislimi.
Në Kosovë nuk mund të thuhet se ka shkelje të privatësisë apo keq përdorim të dhënave personale, por megjithatë mungon vetëdijsimi i qytetarëve për ekzistimin e ligjit që mbron të dhënat personale. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryesuesi i Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale, Rushdi Jashari. Në bisedën e zhvilluar me korrespondentën ton Luljeta Krasniqi, ai kujton se askush nuk ka të drejtë të përgjojë telefonat pa vendim të gjykatës.
Zoti Jashari, Kosova infrastrukturën ligjore për mbrojtjen e dhënave personale ka të rregulluar që nga viti i kaluar. Sa ka gjetë zbatim ky ligj në Kosovë?
Për sa i përket aspektit të zbatueshmërisë së ligjit, ne vetë kemi filluar dhe kemi vënë kornizat, gjithsesi kemi qitë hapat e pamë në përpjekje të zbatimit ligjit. Ne kemi vendosë zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale të të gjithë kontraduesit në nivel shtetëror. Te kemi bo obligim edhe te kontraduesit në subjektet private. Dhe në këte vazhë, ne vetë kemi fillu edhe me krymë edhe kontrole, edhe me po inspektime, me po edhe këshirime, por natyrisht në qeshur ne kemi po edhe trajlimet e para në zyrtar për mbrojtjen e dhënave personale në mikshirën e operimit me të dhënave personale në nivel shtetëror kudo që ka përpunim që si shkudo që qarkullohet të dhënave personale që përpunim po.
A ka kish përdorim të dhënave personale të qytetarëve?
Nuk mund të them se nuk ka, po nuk mund pohohet se ka decidivisht. Mirë po është një qështi që këtu njohurit jënë të pakta, endë të pakta, ka nevoj akoma ma shumë që ta të kenë njohuri për ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale dhe të kenë njohuri për të drejtat që posedojnë, një që të drejtat e tyre mos të shkilen.
Nëse një qytetari ju shkelet privatësia dhe se të dhënat personale të atij personi kish përdoren, çfar mund të bëjë agjencia shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale?
Agjencia shtetërore në rast se ka informacion se një vetare i shkilet e dhënave personale meniherë mund të veprojnë dhe në rrasin e këtijen në përpusin me ligjin mërë masa. Masat janë duke fillu prej aspekteve këshiluse deri të masat tja të ndëshkimit që ndëshkimet kapin edhe shifra të ndëshkimeve të tyruse i gjoba me të hola. Gjoba ma e vogë që të bun 400 euro dhe ma e vata shumë 4.000 euro për kontrolusit që ka shkel ligjin për mbrojtjen e dhënave personale. Agjencia ka fuqinë ligjore, gjithsesi autoritetin ligjor me po konfiskimin e dosjeve, pastaj konfiskimin e materialeve, konfiskimin e serverëve, konfiskimin e pajisjeve elektronike me të cilat përpunohen të dhënat personale.
Shkelja e privatësisë është në fakt një çështje shumë e ndjeshme, për shkak se krijon edhe shumë probleme private. Ata zyrtarë të cilët punojnë nëpër institucionet ku kanë të bëjnë me të dhënat, sa janë të përgatitur për këtë ruajtje në mënyrën më të mirë të duhur?
Ruajtja e dhënave personale është një fushë e jo vetëm në Kosovë, po është fushë e re po kështu edhe për institucionet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë filluar të ta aplikojnë dhe si ta zbatojnë direkt në praktikë Direktivën 95/4/6 që nga viti 1995 u këndej. Zhvillimi teknologjik shumë i hapshëm ka riziku në mos të modhe të dhënat personale të mbytjet e privatësisë. Prandaj kërkesa akoma është në zhërim e më tepër e çështja e mbulesës me legjislacion, edhe tash sfumi kemi rasin kur po bisedohet edhe po punohet këte vetë në modernizimin e legjislacionit të bashkimit evropian për mbrojtjen e personalit.
Përzgjimi telefonave mobil është një dukuri për të cilën ka ngritur shqetësim shumë qytetar në Kosovë. Përzgjimi telefonave sipas ligjit mund të bëhet vetëm me urdhër të gjykatës kompetente. A keni pasur ndonjë ankesë të tillë që ka arritur në agjencinë shtetërore për mbrojtjen të dhënave personale?
Sa i përket aspektit të përzgjimit të telefonave dhe gjithsesi të fushës telekomunikacionit dhe ligjit që ekziston dhe është në procedim e si për në procedur aprovuese në kuvendin e Kosovës, është një lami që rregullohet me ligjin për komunikim elektronik. Ndërkaq aspekti i përzgjimeve po kështu është një çështje e veçantë që kjo natyrë e punës rregullohet me ligjin mbi përzgjimet. Dhe natyra e punës në agjensinë shtetërore është mbrojtja të dhënave personale. Ne në fakt kemi kryer disa veprime te operues e telefonisë mobilin në Kosovë dhe kemi zjerë ku në të ndodhë vendime. Qështja ka qenë të qështja e regjistrimit të SIM kartelave.
Përgjimi telefonave, shkelja privatësis, kështë përdorimi të dhënave personale, është apo nuk është një dukuri shqetësuese në Kosovë?
Kjo është një dukuri që është breng, është aktualizu shumë kohëve të fundit, ndërka që aspekti përgjus është indaluar me legjit e kërkush, kërkan nuk ka ka të drejt të përgjaj. Qështet përgjuse jenë qështet që faktikisht mund bëhëm, ka priashtime, mirë po ato nuk mund bëhëm, pa një vendim të gjykatës hetuese në rastet saktume kur vjen të i rrezikimi pronës, të i të aspektet e kriminalitetit, të i të aspektet e krimeve, të i të qështet e vepën penale.
Intervistën e plot me Zotin Jashari mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë nisur punën 16 drejtorë që udhëheqin klinika dhe shërbime të ndryshme. Këto të fundit për më shumë se 2 vjet kanë funksionuar me ushtrues detyre. Emrimi i drejtorëve është përcjell me shumë ankesa nga sindikalistët e shëndetësisë, por përkundër tyre të përzgjedhurit kanë marrë pozitat. Raporti Ariana Kasapollit.
Të gjitha klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë udhëhequr me ushtrues detyre të drejtorëve për më shumë se 2 vjet, edhe pse ishin shpallur emrat e udhëheqësve. Konkursi ishte anuluar më datën 18 janar, një ditë pasi që ishin shpallur emrat e drejtorëve. Javë më parë është marrë sërish një hap që të emërohen drejtor brenda klinikave, derisa 2 ditë më parë kanë filluar punën 16 drejtorë të rinj të klinikave dhe shërbimeve të qendrës klinike universitare të Kosovës. Gani Shavani, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se edhe pse ka pasur ankesa për emrim të drejtorëve, ato ende nuk janë shqyrtuar.
Ata i kanë marrë vendimet nga drejtori klinikës gjatë kësaj jave që po shkon. Ende nuk janë shqyrtuar ankesat.
Por zgjedhja e drejtorëve të klinikave dhe kësaj radhe ka shkaktuar mospajtime si nga kandidatët që nuk arritën të përzgjedhen në krye të klinikave, po ashtu edhe nga sindikalistët e shëndetësisë, duke e vlerësuar se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve ka pasur shkelje ligjore. Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se edhe përkundër ankesave të sindikatës, drejtorët në fjalë janë emëruar si udhëheqës klinikash.
O këtu shihet qartë se sa po respektohet ligji dhe rendi në Kosovë për kundrejt që gjejnë nga këshili pavarën bëjë kështë që është organ kushtetuse dhe parlamentar edhe vrejtjeve tona po dhe vrejtjeve ligjore ka përse prap jam e mnu. Andaj shihet kjarë që nuk dëshojnë të respektojnë ligjit aktuale.
Derisa Shpend Fazliu Zëvëns në QKUK deklaron se tashmë kanë filluar punën 16 drejtor klinikash me procedur të regullt.
Ministria e Shëndetësisë ka formuar një komision i cili ka bërë inspektimin e procedurave të intervistimit të kandidatëve për drejtorët e klinikave dhe pas inspektimit kanë dalë me rezultate. Në bazë të rezultateve është konstatuar që 16 prej drejtorëve kandidatëve të zgjedhur për drejtorët e klinikave mund të ulshohen vendimet dhe kontratat e punës dhe mund të fillojnë punën, ashtu edhe ka ndodhur.
Por i njëjti komision brenda Ministrisë së Shëndetësisë ka konstatuar se në 14 klinika do të ketë përsëritje të intervistave gojore të kandidatëve. Zoti Shabani jep më shumë mollësi.
është formue një komision për me i shiqua krejt procedura dhe pa rregullësit ka gjetë që në 14 vende të pozitave drejtorë të klinikave dhe të instituteve duhet mu përsërit.
Ndërkaq sa i përket ankesave si pas zyrtarve të ÇKUK-s, ato nuk kanë qenë të mbështetura në argumente. Pend Fazliu Zëvëns në ÇKUK i jep më shumë mollësi.
Sa i përket ankesave dhe paknasive, është normale që bashkëdo konkursi ata që nuk e kalojnë konkursin të shprehin edhe paknasitë e tyre. Natyrisht na kemi apelu që ata që kanë argumente dhe mund t'i paraqesin ankesat e tyre të bazuara me argumente, jo vetëm me fjalë pa të pambështetur me argumente dhe fakte. Ka pasur disa ankesa që janë paraqitur në ÇKUK. Ato janë shqyrtuar nga komisioni ankesave i cili vepruan në kuadër të ÇKUK. Të gjitha janë hedhur si të pabazuara dhe të paargumentuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Drejtues të medjave dhe të organizatave të tjera në Maqedoni kanë ngritur çështjen e shkeljes së pavarësisë së medjave nga mosbatimi i ligjit për radiodifuzion, i cili ndalon bartësit e funksioneve publike të jenë edhe pronar të medjave. Nga Këshilli për Radiodifuzion pranojnë se ka raste që pronarët e medjave janë edhe partner të koalicionit qeveritar. Isuf Kadriu raporton për të tjera Holcin nga Shkupi.
Pronarët e medjave nuk mund të jenë edhe bartës të funksioneve publike si deputet të zgjedhur në pushtetin ekzekutiv apo në institucione tjera shtetërore. Një dispozitë e tillë përmban në 11 ligjit për veprimtari radiodifuzive që është miratuar me qëllim të ruajtjes së profesionalizmit dhe të pavarësisë së medjave nga ndikimet politike. Por edhe pse e miratuar tani një kohë të gjatë dispozita e tillë nuk respektohet nga pronarët e disa medjave në veçanti të televizioneve private në nivel kombëtar, të cilët e vazhdojnë të jenë edhe deputet dhe drejtues të partive që janë në koalicion me pushtetin aktual. Kjo ka bërë që këto media të vijnë në shërbim të plotë të propagandimit të politikës shtetërore dhe të jenë shënjestër të kritikave jo vetëm politike, por edhe të medjave tjera që janë të vendosur në pozitë të pabarabartë sa i përket ndarjes së mjeteve nga reklamat dhe burime tjera të financimit. Faji për gjithë këtë situatë që ndron tek zbatimi selektiv i ligjit, thot Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm.
Ky zbatim selektiv ka sjell deri te politizimi i skajshëm i medjave, për shkak të zbatimit të ligjit shumica e medjave këtu në Maqedoni, medjave elektronike kanë marrë anën e pushtetit, mirë po kjo një ditë do t'ju kthehet bumerang gjitha medjave pa përjashtim ata të cilat sot përfitojnë nga mos zbatimi i ligjit, nesër ndoshta do të jenë viktimat më të mëdha nga kjo mangësi.
Thot Saliu duke e kërkuar nisjen e një debati të gjerë për të shqyrtuar të gjitha mangësitë e ligjit me qëllim të zbatimit të tij të përpikt. Nga Këshilli për Radiodifuzion pranojnë se neni kryesori këtë ligje ende nuk është zbatuar, por për këtë japin edhe arsyetime.
Kjo kërkon një analizë shumë më të gjerë, duke pas parasysh se funksionet publike njerëz, si vetë janë. Gjithashtu, dilemat ka pasi kush janë antarë të familjes. A kemi të bëjmë me antarë që jetojnë në një anëvisëri, ta themi bashkarish, ose që janë vetëm juridikisht në atë horizontalen prind fëmijë. Mirë po, në bazë të asaj që kemi parasysh, keshim edhe interpretim të ligjit nga anë e parlamentit, kemi indikacione dhe është vërtetuar se televizorët në nivel shtetëror kanë shkelje të nenit 11, për shkak se pronari i saj është deputet. E kështu me radhë, me thonë, 30 shtatori është dita e fundit në lidhje me respektimin e nenit 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive.
Thot Milajm Fetaj, nën kryetari i Këshillit për Radiodifuzion, por me një arsyetim të tillë nuk pajtohen nga qendra për zhvillimin e medjave. Drejtuesi i saj Roberto Beliçanec thot se favorizimi i pushtetit përmes krijimit të hapësirës së lirë të veprimit të medjave të afërta me të është faktori kryesor që ka ndikuar në mos zbatimin e ligjit dhe rrjedhimisht me këtë edhe në shkeljen e pavarësisë së medjave. Gjithçka është e përcaktuar me ligj dhe ai deri tani duhet të zbatohet, por meqë kjo nuk është bërë deri më tani tregon se ka të atill në shtet janë më të fuqishëm se ligje. Institucionet tona vazhdimisht të gjenë arsyetime për të zvarritur një ligj kur nuk i konvenon zbatimi i tij. Janë marrëzira arsyetimet se nuk mund deri më tani të përcaktonin se kush është pronari medias. Në pyetje është çështja se dëshironi apo jo të zbatoni ligjen, dhe në rastin konkret ata nuk duan ta bëjnë një gjë të tillë, dhe gjithë kjo reflektohet në pavarësinë e mediave, të cilat qëndrohen në makineri propagandistike të pushtetit, thot Roberto Beliçanec, drejtues i Qendrës për Zhvillimin e Mediave. Se gjendja me pavarësinë e mediave në Maqedoni nuk është e mirë, dëshmon edhe raporti i fundit për lirinë e mediave i Freedom House. Sipas kësaj organizate, Maqedonia ka shënuar rënje për 20 vende. Në krasim me raportin e vitet e kaluar, kur ndodhej në pozitën e 96, tani ajo radhitet në vendin e 115 të grupit të shteteve si pjesërisht të lira në fushën mediatike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason tani edhe një zhvillim ndërkombëtar, miratimin e rezolutës për Sirinë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e kanë pasuar kritikat e Rusisë dhe të Kinës. Përfaqësuesit e dy vendeve kanë thënë se dokumenti është i njanshëm dhe minon shanset për zgjidhje politike të krizës. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Pas miratimit të rezolutës për Sirinë nga ana e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kanë reaguar Rusia dhe Kina, duke thënë se dokumenti në fjalë minon përpjekjet për paqe. Rezoluta dënon qeverinë siriane për përdorimin e armëve të rënda dhe dështimin e saj për të tërhequr forcat nga zonat civile. E hartuar nga Arabia Saudite, ajo është miratuar të premten me 133 vota për, 12 kundër dhe 31 abstenime. Rusia, Kina, Bielorusia, Irani, Siria, Kuba dhe Venezuela kanë qenë në mesin e vendeve që kanë votuar kundër tekstit, i cili është vënë në diskutim pas dorëheqjes së të dërguarit të OKB-s dhe të Ligës Arabe për krizën në Siri, Kofi Annan. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, ka thënë se rezoluta është e njëanshme dhe se jep mbështetje të hapur opozitës së armatosur.
Сегодня резолюция вредна, поскольку она противоречит усилиям по содействию реализации плана Аннана и Женевских договоренностей группы действий.
Резолюта është dëmshme sepse kundërshton përpjekjet për të ndihmuar zbatimin e planit të Ananit dhe të marrëveshjeve të Gjenevës. Ajo minon shanset e një procesi për zgjidhje politike, ka thënë Churkin. Në anën tjetër, sipas zëvendës ambasadorit të Kinës në Kombet e Bashkuara, Wang Min, duke i bërë presion vetëm qeverisë siriane, trazirat rrezikojnë të përshkallëzohen më tej dhe të përhapen në vendet e tjera të rajonit. Sovereniteti i Sirisë, pavarësia, uniteti dhe integriteti territorial duhet të respektohen. E ardhmja dhe drejtimi i Sirisë duhet të përcaktohen nga vetë populli sirian. Zgjidhja politike për çështjen e Sirisë mund të udhëhiqet vetëm nga populli sirian dhe duhet të pranohet nga të gjitha palët relevante. Imponimi i zgjidhjes nga jashtë nuk ndihmon qetësimin e krizës siriane. Kina kundërshton çdo akt për ndryshimin me forcë të regjimit. Sanksionet nuk do të çojnë askund pos në një situatë edhe më të komplikuar, ka thënë Wang. Rusia dhe Kina kanë bllokuar disa përpjekje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të vendosur sanksione kundër Damaskut. Ministri i Jashtëm francez Laurent Fabius ka përshëndetur miratimin e rezolutës duke thënë se ajo konfirmon vullnetin e komunitetit ndërkombëtar për të gjetur një dalje të besueshme nga kriza në Siri. Brenda Sirisë, forcat qeveritare të mbështetura nga tanket kanë vazhduar sulmet në Damask dhe në qytetin më të madh të vendit, Aleppo. Vetëm të shtunën, të paktën 13 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që rebelët kanë sulmuar ndërtesën e televizionit shtetror në Aleppo, ka bërë të ditur agjencia SANA dhe organizatat jo qeveritare. 13 të vrarët përfshin një viktim në Latakia, 6 në Deir ez-Zor dhe 6 në rajonin e Damaskut. Luftimet të ashpra raportohet të kenë vazhduar në lagjet Salahedin dhe Seif el-Davel të Aleppos. Shifrat e Kombeve të Bashkuara flasin për 19.000 persona të vrarë që nga shpërthimi i trazirave në Siri 17 muaj më parë. Parambylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Serbët e Veriut thonë se do të kërkojnë mbrojtjen nga Nikoliqi nëse policia e Kosovës ndërmerr aksionin në Veri. Lëvizja vetëvendosje kritikon qeverinë për shkak të ekonomisë. Komisioni për lustrim në Maqedoni publikon emrat e spiunëve, në mesin e tyre 4 shqiptar. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e pasdites. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, miru dëgjofshim.